Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, rainy na Biyernes. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chuck.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay kahit umuulan ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon Planet Earth. Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo ang agham para sa lahat. Naku, maulan na maulan talaga at madilim. Ibang
madilim ang panahon.
Oo.
May bagyo kaya.
Pero
walang klase.
Pero ito na talaga kaya yung panahon ng tag-ulan natin. Kasi Hunyo na, di ba? Normally ang Hunyo, pag nag-umpisa na ang klase ng mga bata,
rainy season
rainy
na.
Season na.
Kailan ba nagtatanim ng palay?
Di ba dapat ngayon?
Ngayon na ba yun?
Para ito yung nga yung aanihin sa October ba? Parang ganon.
Yung naging bento ka naman.
Yun ang napapansin ko.
Sa mga bukid.
Sa mga bukid.
Dapat kasi umuulan na pag nagtanim
pero,
ng palay, di ba?
The last time bumisita ako mga a week ago, medyo hindi pa sila nagbubungkal eh.
Kasi tuyo naman.
Tuyo, oo.
Siguro.
Matigas pa yung lupa.
Pero ngayon, umuulan na. Siguro pwede na.
Oo, at ibang klase yung ulan ngayon, malakas lagi. So kagaling ko lang sa Tagaytay ay Classmate Mary ako, talagang zero visibility pagdating ng alas 3.
Malamig?
Tres. Medyo lumalamig siya pagdating ng alas 2 ng hapon.
Pero umuulan na malakas.
Oo, tapos baliktad naman daw. Kasi may mga taga-Ched na nagpunta ng Baguio. Mainit daw sa Baguio.
Oo, at ako na may galing Batanes.
Kamusta ang
weather? Umuulan din doon. Pero pa konti-konti lang. Sabi nga nila, hindi na daw gaya ng dati. Na, di ba parating pag Batanes, Baguio.
Ngayon
hindi na.
Ah, so hindi na talaga siya
hindi
daan
siya
ng
ganun.
Baguio.
So, baka magandang magtanong na tayo ng mga expert kung
naku,
ano itong mga pangyayari sa mundong ito na bakit nag-iba ang ihiit ng angin.
Lumpas sa pagkakumpangan.
Kumpangan po kasi ako. Kung kaya ihip ng hangin, nag-iiba ba? At uulan na ba? So ano dapat ang ating tatanungin dito?
Kung anong
classic expertise ang kailangan meron.
O syempre, naku, tayo po ay swerteng-swerte ngayong hapon at tamang-tama. So, pag-umpisa po ng tag-ulan.
Tama ang panahon.
Tama ang panahon.
Right timing.
Oo. Ang ating pong teacher ngayong hapon ay mula po sa Pag-asa. Siya po ay ang chief ng weather division natin sa Pag-asa.
Wow.
At siya nga po ay nagtapos ng kanyang PhD mula po sa College of Science sa IESM. Talagang ayaw kong makita
yung
buong
hindi masabi yung buong pangalan. Institute of Environmental Science and Meteorology.
Okay, so ipakilala na po natin ang teacher ngayong hapon. Ang ating pong guest ay si Dr. Teacher Esperanza Cayana. Magandang hapon po, Teacher. Ano ba po?
SP.
SP.
SP. SP, oo. So magandang hapon sa iyo, Cha, at sa iyo rin, classmate Mary.
Opo. Naku, mabuti naman po at nakapunta kayo dito sa ating classroom.
Classroom.
Kahit
classroom
umuulan.
Sa radyo.
So, busy time ba every day ang weather
division ng pag-asa?
Sa ngayon, hindi masyadong busy. Pero dahil actually kahapon nag-start, nag-issue kami ng advisory sa isang low pressure area over Mindanao kahapon. And then ngayon, somewhere in Visayas. At ito ay inaasahan nating tatawid itong low pressure system dito sa may bandang Mindoro area hanggang bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility by Sunday evening. So itong nararanasan natin ngayon na pag-ulan,
ito ay dulot na
nitong low pressure area na makakaranas tayo ng mga pag-ulan hanggang bukas.
Pero ito po ay apektado mula Visayas.
Nag-umpisa ito sa Mindanao.
Mula Mindanao?
Oo, kahapon, napakalalakas ng ulan sa Mindanao area. And then, yung Visayas area din kagabi, medyo malakas yung ulan. Nag-orange warning tayo sa bandang Leyte.
Mm-hmm.
And then, ngayon, ang naapektuhan is yung western section ng Visayas. Yung kaulapan nito, covered din yung some parts of Bicol area and then Mindoro and then yung southern Luzon, kasamang Metro Manila hanggang bukas.
So, saan po siya bandal lalabas? Paabot ba siya ng Pangasinan? O Manila lang? Pa-west na siya pagkatapos?
Pa-west na siya pagkalagpas ng somewhere Batangas, sa western section ng Batangas area.
At hindi po siya magiging bagyo, ha?
Hindi siya magiging bagyo habang tumatawid dito sa Pilipinas. Pero posible, pag nasa West Philippines sina, posible naman na ma. Pero nasa labas naman ng PAR yun. Kaya yung titingnan natin kung ano magiging epekto sa ating...
Doon lang sa PAR, doon lang tayo may pake, di ba? Kasi doon lang tayo pagkado. Selfish health yung dating natin pag ganyan, di ba? So, pero hindi po nagpo-form ng bagyo, overland mass na
wala
ano.
Wala pong bagyo na nagpo-form overland mass. Lagi po itong nagpo-form over waters, particularly po sa warm oceans.
So, may init talaga.
May init po. Yun
so,
po yung requirement.
Mostly po sa equator nanggagaling.
Above the equator.
Above the equator na mainit na...
Mainit na karagatan. Yung si surface temperature nagro-range ng 26.5 and above Celsius yung temperature yun, ng
so, mainit
karagatan.
Na po yung 26 pag 26. Sa dagat.
26.5 above. Ito yung mas... nakakapag-form ng bagyo. Doon nagpo-form ang bagyo sa maiinit. Mas mataas sa 26.5 above 27, mas mabilis yung formation.
Ano-ano pang dagat ang... So, Pacific Ocean po ay masasabing mainit na dagat.
Pacific Ocean, mainit yon.
Kaya doon ba lang gagaling po yung mga bagyo din sa US, sa Pacific Ocean din ba?
Sa kabilang,
kabilang dagat.
Sa kabilang dagat.
So, ang po, ano po ba?
Dito tayo sa Western North Pacific.
Parati po bang pa-west ang ano ng mga bagyo?
Dito po sa atin, ang area natin, pa-west yung bagyo sa atin.
Okay. So, wala pa nga namang bagyong galing sa... meron na bang galing sa east?
Meron po dito tayong namumuo sa West Philippine Sea. Medyo ang track po nun, pwedeng towards paakyat. North, northeast.
So, nagko-cross din siya.
Pero, mangilan lang po yung mga bagyo na na-form dito sa West Philippine Sea dahil hindi siya gaanong kainitan compared dito sa Pacific Ocean. Natin.
Sa South China Sea po, may na-form ba?
Ayun nga po, yung South China Sea, ang tawag po kasi namin.
West Philippine Sea. Hindi ka nakikinig kay teacher. SP.
Pareho lang yun.
Pareho po yun.
Yun yung bagong pangalan. Natin.
Hindi natin. Yun po yung ginagamit natin dito sa Pilipinas.
Pero buong mundo ba ay West Philippine Sea na ang tawag? O tayo lang po ang nagpa...
Ang usual, ang talagang ginagamit nila doon ay South China Sea. Pero
sa international
sa
po.
Sa international. Pero yung sa atin kasi, this is yung term na ginagamit, West Philippine
Sea. Kasi nga naman, nasa West natin siya.
Makes sense
naman. Meron tayong ownership.
Ownership, diba? Kasi ino-own nga naman siya.
Kasi
diba?
At andito yung mga islang pinagtatalunan ng mga maraming bansa.
Tama. At saka gusto ko lang din ipaalam sa ating mga ka-eskwela, na meron tayong istasyon sa Pag-asa Island. May Pag-asa, weather station sa Pag-asa Island.
Meron po.
Saan po yung Pag-asa Island? Saan banda siya ng, sa Palawan? Sa west ng Palawan?
West ng Palawan.
At part po ito dun sa, gusto sa Kupin.
Part yan.
Ng mga konti ang nakikita. Konti yung nakikita.
No comment, medyo political issue. Pero, Teacher SP, talagang tag-ulan na nga ba? Dineclare na ba ng Pag-asa na tag-ulan
Actually,
na po?
Actually, nag-declare kami ng tag-ulan nung katapusan ng Mayo.
Hindi tayo nakikinig.
May 30. Pero yun kasi yung medyo, yung week before that, during that week hanggang end
maulan
of May,
na
maulan na yun. But usually, ito ay sinusundan ng tinatawag namin na break. Kasi yung aming panuntunan or requirements para doon sa, or criteria para sa pag- ng onset ng rainy season ay mayroong mga ulan sa loob ng 5 araw sa several stations over the western sections of the country. At iyon ay nakuha namin noong katapusan ng Mayo kung saan maraming istasyon na dun sa western sections ang nakakuha ng aming criteria na 25 millimeters for ang sa buong 5 araw, may 25 millimeters na ulan.
So, hindi naman po kailangan tuloy-tuloy na malakas sa 5 days, yung total?
Yung total niya is 25 millimeters, pero dapat 3 days doon ay araw-araw na walang patlang na mazi-zero yung ulan.
Sa isang sa iba-ibang stasyon.
Sa iba-ibang stasyon. So,
so meron palang criteria para sabihin na rainy season na.
At saka yung hangin ay dapat nanggagaling sa southwest kasi southwest monsoon o yung habagat na ang ating nararamdaman na hangin pag ganito ng onset na ng rainy season.
So mainit po yung hangin.
Mainit pero galing siya sa karagatan, kaya moist or wet.
Saan dagat po galing yon?
Dito actually galing ito sa may bandang
baba.
West Philippines po.
Sa below the equator somewhere in Australia, and then aakyat dito sa atin.
So may hangin po yun.
Siya. Hangin na dadaan siya sa malawak, may, sa karagatan, kaya pagdating dito sa atin, ay moist or wet yung
At ito, doon ho rin ba namumuo yung mga low pressure area? Or
actually, kagaya ng nasabi ko, dito sa West Philippines Sea,
bihira.
Bihira pa din.
Pero ang ating mga bagyo nang gagaling dito sa Pacific east. Ocean sa east.
Mm-hmm. Pero ito ho ba, anong hangin yung galing sa east? Ito yung
amihan.
Amihan.
Pagka October, November, December hanggang around February, galing sa northeast, amihan naman yon. Mm-hmm. So northeast yung hangin natin.
Ito po yung galing sa taas na malamig
na
hangin.
Sa taas na malamig sa hangin. Mm-hmm. Kasi winter time dun sa taas, kaya malamig.
So dalawa lang ho ba yan? Amihan at saka habagat.
Yun yung monsoon na tinatawag. May reversal tayo ng direksyon ng hangin kung saan ang gagaling.
Pero more or less ba? Pero mas malamig yung amihan.
Oo, yung amihan. And yung amihan, yung eastern sections ang apektado. Eastern section ng bansa yung apektado ng ulan.
So kayong pala, rin talagang rainy season na.
Mm-hmm. Tag-ulan na talaga.
At kailan po sasabihin naman na tapos na ang rainy season?
Gusto ko lang rin iklaro na yung rainy season natin ay dito sa western section ng bansa, kasi magkaiba po yung klima natin sa western section at sa eastern section.
Eh sa north at south po?
Ang hati po
sa
kasi
gitna
natin.
Pala.
Dahil po magkaibang dagat?
Magkaiba yung nararanasan nila na yung exposure nila sa hangin.
Mm-hmm.
So, dito sa western section, usually nag-i-end yan hanggang October.
Mm.
Pero meron pa tayong akibat na bagyo. Di po ba ang bagyo natin ay ang peak ng bagyo natin is July, August. Ito yung pinakamarami usually. Mm-hmm. Pero may bagyo pa rin tayo ng October.
Hanggang po December.
Hanggang December.
Pero around isa na lang ang pag-December. Pero ito yung malalakas naman.
January ba walang bagyo? O meron na rin bagyo?
Meron. Nagkakaroon ng bagyo pero mangilan-ngilan. Ang isang bagyo na stressful sa amin, yung bagyo nung dumating si Pope, that was January.
Mm-hmm.
Tropical Storm Amang.
Yung A pala siya noon.
Pag unang bagyo, alphabet kasi yung pangalan natin. Mm-hmm. So si Amang. Nung January 2015.
At palakas po yun?
Hindi siya gaanong malakas. Storm intensity siya. So nandun siya sa medyo malakas. Pero ang concern namin noon ay si Pope ay pupunta sa Visayas at doon yung track ng bagyo.
Ako naalala ko po, nagkukuhan siya.
Nagmimisa siya, diba?
Tapos umuulan.
Yes.
Pero pag ganun talaga wala ka na magawa, diba?
Actually, yun yung pinaka-critical na decision na ginawa namin at that time kasi hindi namin ma-stop si Pope ng pagpunta sa Tacloban kahit papunta dun yung bagyo. So, every 15 minutes na may bago kaming data from radar, from satellite image, kasi in-advise na lang ng aming administrator yung Malacanang na gawin ni Pope yung visit niya, mas maaga siyang pupunta doon. At before 1 o'clock, by 1 o'clock, he should be out there. Mm. Dahil yung bagyo ay pinakamalapit at around past 2 p.m. yung pinakamalapit na daan ng bagyo doon bago magliliko. So, inire-adjust yung kanyang visit doon and siniguro namin yung eroplano niya. Before 1 o'clock should be out there.
So at least masabi niyo po na before 1 o'clock medyo okay pa. Okay pa.
Yun yung pinaka lagpas doon talagang delikado na yung hangin kasi closer na yung bagyo doon sa area.
So gaano po ka-accurate yung forecasting? Kunyari sa ganyan. So sa araw na ito, more or less sure na kayo kung saan yung bagyo.
Pagka mas maiksi yung duration or yung forecast period, mas mataas yung confidence namin. So if it is one day,
for one day,
mas maano na yung
confident na kayo noon. Confident na kayo noon.
At saka kasi ngayon, may radars na tayo na nagbibigay ng mas concrete na position tsaka yung characteristic ng bagyo. Kasi ito ay parang malaking camera at mas malapit ito kaysa sa dun sa satellite. Mm. So, mas nakikita namin yung position, yung composition ng clouds, kung yung hangin niya, nakikuha na ng radar. Kaya confident kami. Aside from that, pag malapit na yung bagyo, hourly yung observations ng mga field stations natin. Kaya namomonitor namin ang reaction tuon sa mga istasyon kung lumalakas na bang hangin, bumababa na bang pressure. So, mas confident kami doon sa mas malapit.
Ano ho ba yung mukha? Saan ho yung mga radar natin?
Meron tayo ngayong 14 radars. So, meron tayo sa Apari. Actually, meron tayo sa Basco. Kaya lang nasira.
Nung, pumunta ako doon. Nakita ko.
Oo, nakita mo. Naka-insure yun sa GSIS actually. So,
bagsak siya.
Malakas kasi yung bagyo. I think
Ferdy,
it was...
Ferdy ba yun?
Si Ferdy yung nakasira.
Ah, yung pinakasira. Mm-hmm. Bago lang siyang kakasira lang niya halos.
Oo, last year lang, October.
Lucky pa naman yung station na biglang ganda wala. Ganda pa naman yung... So, radar ho ang nandoon?
Radar yung nandoon. So, sa Apari, meron tayo. Meron tayo sa Baguio, sa Subic, meron din tayo sa Tagaytay. Meron tayo sa yung Giwa nasira ni Yolanda pero naka-up na ngayon. Meron tayo sa Cebu, Mactan. Meron tayo sa Palawan, Quezon, Palawan. Dalawa sa Palawan, isang north, isang medyo south. And then meron tayo sa Hinatuan, sa Mindanao, sa Tampakan, Mindanao din 'yon, Southern Mindanao. Then meron tayo sa Iloilo. And then, Zamboanga is being installed. Meron tayong ini-install sa Zamboanga. So, all in all, sa Baguio nabanggit ko na, no? Yung sa Baler, nasira ito ng isang bagyo rin. To, I think it is the other year. But ini-install na yung kapalit nito na bago. So, ang target namin by 2020, 20 radars all over the country, yung naka-fixed na radar.
So, and meron then, ho bang ideal number of radars? Sa isang...
Yun yung ideal namin sa buong Pilipinas kasi actually itong 14 cover na almost lahat pero may mga bundok kasi kaya parang may blind spots. So, yun yung fini-fill in and aside from that, meron kaming mobile radar naman. Mas ma-exi yung range around 80 to 100 kilometer lang yung range kasi yung malalaki 400 kilometer yung range nito. So, yung pang-fit in dun sa mga blind spots, yung mobile radar. Sa ngayon, meron kaming tatlong mobile radar. Ginagamit din ito for cloud seeding and yung ginagamit ng storm chaser namin. Pupunta sila doon sa area kung saan tinatahak yung bagyo para meron kaming advance information and then for warning na rin. Nung
ano po gumagalaw po itong mga mobile nga
yung
na?
Meron, nakamount po yan sa sasakyan.
So parang yung, ano, tawag doon? Yung
pag storm chaser.
Pag kinukuha ng picture sa aling sa taas. Yung may camera.
Ayun, parang anong tawag dyan ngayon? Yung bagong...
Yung mga lumilipad. Oh. Nakalimutan yung pangalan bigla. So, ito po, may nakasakay siya somewhere.
Nakasakay siya sa isang truck. Tapos, may antena siya na umiikot yung antena.
Pwede a truck siya. Lang po, truck.
Sa truck na malaki, oo.
Tapos, yun po ay dad, sasabayan niya ang bagyo?
Hindi, pupunta naman. Hindi niya pwedeng sabayan yung bagyo. Kunyari, may projection kami
bago
na...
Po, bago po dumaan po yung bagyo doon.
Bago doon, pupunta na sila doon sa area. Kasi may forecast naman kami kung saan pupunta.
At nahihit naman kung saan pupunta yung truck.
Kung saan pupunta yung bagyo, lalapit siya doon. Pero syempre, dahil baka masira yung radar. May advance info lang kami. And then, magsisik na sila ng ano,
shelter. Natago na rin pala
yun. Sinishelter na rin nila kasi 35 million yung isang mobile radar.
Wow! Eh, yung pong radar na hindi mobile, magkano
around
yun?
75 to 100 pati installation and
pesos po. So, ma-afford naman to ng ating gobyerno kasi kailangan na kailangan.
Oo, very supportive yung ating gobyerno. Pero aside from that, meron pa rin tayong support from other countries kagaya ng Japan, nag-donate sila ng 3 radars dito sa Pilipinas since kailangan din nila yung data from us kasi yes. pumupunta sa kanila yung bagyo. Oo.
Lahat ng parang marami tayong bagyo aakyat sa kanila at or Taiwan.
Taiwan. Oo.
Sabi ngayon parang mas marami nang bagyo sa Taiwan na tumatama ata eh. Pero totoo ba na a long time ago mas konti ang bagyong tumatama sa Mindanao?
Sa base sa datos namin, 1 in 30 years yung dating record around more than 30 years. Pero nitong 2011, diba sunod-sunod yung tatlong bagyo.
Si Sen,
si Sendong, tapos si Pablo. Mm. Ayun, magkasunod actually yung dalawang yon na parehong malalakas.
Yun na ba yung last?
Sendong, Pablo. And then, kasi Yolanda na yung susunod na malakas.
Na malakas natin. Mm-hmm. Ah, so talaga pong kakaiba itong ano ngayon? Parang nag-iba na yung ihip ng hangin ba? Meron bang...
Actually, parang bumaba na po yung landfall yung ng mga bagyo. Eh.
Tiningnan namin nga yung data. Talagang kakaiba yung magkakasunod dito sa Mindanao. Kasi actually, yung requirement, isa sa requirement dun sa formation ng bagyo, ay mayroon kaming text scientific or technical term yung tinatawag natin sa equator it should form 5 degrees north of the equator.
Mm-hmm.
So below that 5 hindi siya normally nagfo-form kasi ito yung mayroon tinatawag na spin up yung dahil dun sa pag-ikot ng bagyo, Coriolis parameter yung term namin dito, yung pag-ikot ng hangin sa equator. So, mafo-form lang ang bagyo above around 5 degrees north of the equator and Mindanao is nandun siya sa range ng malapit sa 5.
Oh,
kaya, so, mabdalang ang mabubuo doon.
Mm-hmm.
But then, ang isang factor din is yung mataas naman na temperatura ng karagatan. So, nandun siya sa boundary ng 5, so may chance na ma-form. Pero mas mainit yung temperatura ng dagat, mas na-enhance yung formation lately dahil doon sa pag-init ng ating karagatan.
Uminit ho bang karagatan natin through the years?
Actually, uminit. Meron tayong, yung temperature natin, parang uminit siya by around 1 point something degrees in the past 65 years.
Sa dagat ho ba yun
ating
lang?
Air temperature. Pati, air temperature po yung...
So, medyo malaki ba yung one?
Actually, yung
difference po ng 1 degree, parang
actually, mayroong corresponding effect yun. Kasi kapag 2 degrees na yung itinaas natin, marami nang magsasuffer.
Ay.
Pag nakakatakot yun. So, naku.
Hindi naman lahat makapag-aircon eh. Pag-uminit ng 2 degrees.
So, magbe-break po muna tayo. Babalikan natin si Teacher SP. Ano? Marami pa tayong katanungan tungkol sa mga...
Na tayo alam sa weather eh.
Pero marami na tayong nalalaman ngayon.
Dahil sa mga tagapag-asa.
Oo. So magbe-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang masayang programang Siyensya na Kayo sa ganitong maulan na hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Chat. Kasama pa rin natin mula po ang chief po ng Weather Division ng Pag-asa, si Teacher SP. Kaya na, kanina tinatanong mo yung ano ba ito, yung sa bagyo nga. So kung ano nang, bakit para nagbabago na ata yung tinatahak ng mga bagyong dumadaan sa Pilipinas, ano? May mga marami na rin ang dumaan sa, mangilan-ngilan na ang dumaan sa Mindanao.
Na dati ay once every 30 years. Mm. For the past, ilan yun po?
Actually, for the past 65 years.
So sa parang within 60 years, dalawa lang ang dumaan na bagyo doon.
Oo.
Kasi naalala ko, lumaki po ako sa Mindanao kasi never kami nagkaroon ng suspension dahil may dumadaan na bagyo.
Oo, diba sabi dati, pag may bagyo dito, punta ka na Mindanao, magandang panahon.
Actually, yun yung isang naging problema nung kay Sendong at saka kay Pablo. Mm-hmm. Winawarningan namin ng maaga yung mga kasama namin doon sa Malaybalay Bukidnon, mm-hmm, na may parating na bagyo, na magsisignal number 2 kami dyan in 2 days kasi nasa dagat pa lang malakas na yung bagyo. Mm-hmm. Ayaw nilang maniwala kasi ang init-init doon at saka hindi nila nararanasan talaga yung bagyo. And then kaya nung nagulat sila na devastated talaga yung Mindanao kay Pablo, hindi kasi sila sanay doon.
Hindi sila ready.
Hindi sila ready sa bagyo.
Unlike Bicol, ready na talaga sila. Tacloban, di ba, ano rin, latest, sila ba ay madalas din daanan?
Madalas din silang daanan. Kaya lang, yung time na yon na signal number 4 pa yung warning natin, alam nila na nakaranas na raw sila ng signal number 4 dati.
At kaya nila
at na-survive nila. Pero hindi nila naunawaan yung warning namin na ito ay isang compared sa Delubyo. Parang na-miss nila yung warning namin na yung Yolanda ay comparable to Delubyo yung effect.
Ano po yung Delubyo?
Parang ano na, magugunaw na yung mundo.
So meron ganun talaga na
meron,
ano, na delubyo.
Yung forecaster namin at that time nung nagbibigay siya ng warning kay Yolanda, yun yung term na ginamit niyang description.
Na delubyo,
maladelubyo yun kasi malayo pa lang sa dagat, typhoon na malakas na talaga yung bagyo niya. So ay may dagat pa siyang tatahakin, mas lalakas pa siya, kaya na-expect namin.
Paano niyo malalaman na malakas ang bagyo? Because of the satellite at radar?
Satellite, yeah. Yung satellite at saka yung meron tayong mga weather parameters na ino-observe sa iba't ibang layers ng atmosphere from the surface hanggang 12 kilometers above. So alam namin kung ano yung condition ng hangin doon, anong temperature, ano yung tubig. So makikita namin kung saan siya dadaan, wet ba yung dadaanan niya, yung dagat ba niya, mainit, gaano kalalim yung init ng dagat. Tinitingnan namin yun, yung wind, distribution ng wind. So may estimate kami kung gaano siya kalakas. At sa satellite naman, kitang-kita mo yung ikot ng hangin. So makikita mo, pag may mata, mas malakas yung bagyo.
So meron mo bang bagyo na walang mata?
Yung bagyo na walang mata, mahinang bagyo lang yon. So mga depression lang yon, or yung Medyo storm intensity.
Yung pong talagang bilog yung
bilog
mata.
Bilog na bilog yung mata, malakas yun. Tsaka yung ikot niya, kitang-kita mo yung ikot
po talaga.
Niya.
So ang bagyo talaga umiikot siya. Tapos
counterclockwise towards the center dito sa northern hemisphere ang ikot ng hangin. Papasok sa gitna.
Sa iba, meron mong ibang klase.
Sa southern hemisphere, ang bagyo nila
clockwise.
Oo, towards
para,
the center.
Parang flashing sa toilet pala yun.
Oo, tama yun. Kasi nga yun yung iba yung hangin sa northern hemisphere at sa southern hemisphere.
So, ano sabi mo, iba yung ano ng tubig sa toilet. Oo, kapag ikaw ay nasa above,
northern hemisphere, parang counterclockwise
ata siya. Counterclockwise, ganun.
Tapos
parang bagyo.
Pagpunta ka sa babalik, Australia.
Oo.
Talaga pag flash mo daw,
clockwise
yung ikot.
Yun nga, tama yun.
So, pati sa hangin po, ganun din.
Dahil umiikot kasi yung mundo. Diba?
May epekto pala yun sa pag-iikot.
Hindi ko ganun naisip, nahihilo ko pag iniisip ko na umiikot yung mundo, diba? Isipin mo, umiikot tayo.
Oo nga, parang at least hindi natin nararamdaman.
Kasi umiikot tayo, yung mundo, sa axis niya, umiikot pa tayo around the sun.
Mm-hmm.
So may effect yun sa hangin po.
Oo, sa hangin.
Yun, kaya magkaiba pala, may clockwise. Pero wala naman po effect yun sa lakas ng bagyo. Parang magkapareho lang ho ba?
Pareho lang, pero depende din doon sa criteria na sinasabi ko yung ikainit ng dagat. Yun.
Oo, pero meron din pong malalakas na bagyo na clockwise ang
sa southern hemisphere.
Sa southern hemisphere naman.
Wala sa ikot pala. No?
Wala
nasa
sa ikot.
Nasa talaga yung criteria na kung saan siya dadaan.
Oo.
Ano yung temperatura. Yung
moisture
ng,
niya.
So, nung pang bang dumating ang Yolanda, gaano ba kabilis ang speed ng...
Actually, siya yung pinakamabilis na bagyo. Ang yung nakaabot siya ng around 39 kilometers per hour yung speed ng movement niya. Pero yung wind speed doon sa bagyo mismo, yung pinakamalakas niya ng hangin, yung bugso, yung gustiness, umabot ng more than 320 kilometers per hour. Yung gustiness, o yung bugso.
So ito po yung kung gaano kalakas yung maramdaman mong hangin.
Oo.
At iba pa ho yung pag-travel nung mata, parang mata niya.
Yun yung speed, nag-around 39, nag-40 pa nga yata siya ng takbo. Ang normal natin, nasa around 15 lang yung 15 to 20, yung usual na movement speed niya, westward, ganun.
So ito yung mga pagdumaan, mabilis lang, pero sirang-sira lang.
Tapos malakas pa.
Talagang dilubyo nga ang doon.
Ilang beses po nag-landfall si Yolanda?
I think around 6 ba yun? Kasi marami tayong isla Marami tayong isla. Kaya
pero
bawat
hindi po siya napahina talaga nung paglala. Normally pag nag-landfall po ang bagyo, humihina.
Kaso yung dinaanan niya, may mga waters pa rin doon sa...
So pag,
kasi may water in between.
Meron kasi, nanggagaling kasi sa tubig yung energy niya. Ito yung... Meron tayong tinatawag na
pala siya.
Meron source of water, merong evaporation and then condensation, yung latent heat yung nagiging fuel nitong bagyo.
Kaya pala itong si Yolanda talaga
talagang perfect storm siya.
Kasi pagkatapos ng landfall, dagat na naman ulit dadaanan niya tapos landfall ulit. Tapos ilang beses, imagine 6 times.
Hindi ko na maalala paano siya nag-exit sa atin eh.
Kasi iba na naalala natin. Naalala natin yung damage na naging
dito
caught
sa
niya.
May bandang
Palawan po.
Palawan area.
So talagang straight siya halos. Talagang straight siya halos.
Kasi naglandfall pa siya sa May Coron.
So pag po sa ganung mga panahon na may ganung klase, ano pong itsura ng opisina niyo?
Para pong ano.
Parang yung kanilaan ng bagyo.
Kami. Wala pong tulugan. Actually, yun nga, doon na kami nag-stay sa opisina. At pag ganun talagang matindi yung bagyo, kaliwat kanan na lahat na ng telepono, lahat na. Tapos may tawag pa ang OCD, pati Malacanang tumatawag sa amin. So,
may media pa pong
meron pa ulit. Kaming media.
So talagang, at mga ilan po kayong nasa opisina pag ganyang may mga...
Actually, yung more than kasama namin yung mga boss namin pumupunta na doon. Hindi lang siguro mga 10 yung nandun sa forecasting center. Pero meron din kaming hinihinging support from our research group. Sila naman yung tagasagot ng telepono kasi hindi na namin kaya. Yun, may support group kaming dumarating.
So, ah, more so than actively 10. Po, talagang kayo ay saan kayo nakatingin sa data? Sa...
So, ang amin pong kasing tinitingnan, aside dun sa observation ng radar, ng satellite, meron po tayong weather map na kung saan nakaplot doon yung mga pressure, yung wind, mm-hmm. yung pumapasok po na observation sa mga iba't ibang stasyon sa ibang bansa hanggang pati Pilipinas, nakaplot po yun sa mapa.
Every day po, I mean every kailan yun? Every
3 hours.
3 hours.
Nagpapadala po ng data.
Nagpapadala. Yung... Pero yung stasyon, kung may bagyo at malapit sila doon, every hour po yung pasok ng data namin. And then, bukod pa po doon, may numerical models po na tayong tinitingnan, output na yun ng models. Bukod doon sa niraran ng PAGASA, tinitingnan natin din yung ibang international centers, kagaya ng Japan, kagaya ng UK Met Office, nagpapadala rin sila ng output ng model nila. So, kino-compare natin ito. Tapos, climatology rin ang PAGASA, kung ano yung historical na anong buwan ito, alin ang dumaan na bagyo, tinitingnan po lahat yon bago po kami mag-come up ng forecast track namin.
So, medyo mahaba-habang proseso po ang dinadaanan.
Oh, mahaba po yung proseso.
Although, minsan wala kang panahon, di ba, ng ganong kahaba. Kasi nga, andyan na.
May kanya-kanya pong assignment yung data and then ino-organize na nung pinaka-typhoon forecaster namin. So, hindi talaga siya. Yun lang yung trabaho niya. Hindi siya pwedeng istorbohin ng telephone call, ng ano. Siya kasi yung nagko-consolidate at nag-a-analyze. May so, katuwang siya.
Para din siyang medyo may hula din na effect. Parang based on the data.
Scientific na nag-guess.
Kasi hindi mo talaga naman masasabi kung eksakto.
Hindi natin sasabihin 100%. Ang kahirapan din kasi sa atmosphere, dynamic siya. Yung kinuha mo ngayong alas 8 ng umaga, after 10 minutes, tumagalaw yon. So, yun yung dapat tinitingnan ng ating mga kababayan na mag-monitor ng kasunod. Kaya ngayon nga po, meron kaming hourly updates on position. At tapos kung within 24 hours ay magla-landfall sa ating kalupaan or close to coastal areas, nag-i-issue na kami ngayon ng every 3 hours na severe weather bulletin. Dati kasi every 6 hours lang talaga. So, inano na po namin, in-adjust na namin into every 3 hours na yung severe weather bulletin and hourly meron tayong update dun sa position ng bagyo.
Kasi pag... Yung pong mga... pina-flash ng mga TV stations, radio stations. Ito po galing sa PAGASA, no?
Oo, galing sa PAGASA kasi meron na rin silang mga cameraman na nag-stay in doon sa PAGASA.
So may press po meron. Kayo na nandoon na.
Nandoon na yung mga iba't ibang channel sa radio, nandoon na po sila, nag-stay na rin po sila sa amin. Kasi sa may updates, briefing kami every
sa kanila din sa
kinukuhanan nila. Kinukuhanan na nila yung briefing namin every 3 hours kung magla-landfall ang bagyo. Tsaka ngayon po yung PAGASA, meron na kaming live broadcast sa Facebook at sa YouTube. Yung nagba-broadcast na rin po yung mga forecasters natin na
so may Facebook po ang PAGASA na ngayon.
Okay. May PAGASA DOST po yung Facebook. Live, nababroadcast po doon sa Facebook Live and sa YouTube channel din.
So, regular pong ina-update
regular, yun. 5 a.m. and 5 p.m. At pag may bagyo, tuwing may bago kaming bulletin or information, nilalabas po namin.
Andun din po ba yung anong oras yung sunrise, sunset? Okay. Nandun din yun.
Po. Naka-live broadcast po yun.
Anong oras po ba? Hindi natin
past 5 po a.m.
Ngayon po, ngayong June. Ayong
sunset. Ang
kasi sunset. Mahaba po araw natin ngayon.
Mahaba ang araw natin ngayon kasi ito yung summer talaga ng Northern Hemisphere. Oo, itong
mahaba ang araw natin. Kaya so, hindi ako umabot sa ano, may magandang sunset sa Batanes.
Hindi mo inabot.
Sa sobrang tagal ng paghintay namin. Parang so, 6:30 na ata ang...
Ano po ang pinakamatagal
kasi
natin?
Mataas kasi
mataas
yung...
Mataas pa yun.
Yung latitude ng ano...
So, mas matagal pa yung sunset nila.
Mas matagal yung sunset.
Parang, kasi diba pag nag-Manila Bay ka, pag nandiyan na sa horizon, ang bilis na lang pagbaba. Yun hindi, ang tagal.
Matagal nga siya.
Kasi nasa ano kayo, nasa higher latitude, nasa siguro nasa 20 plus degrees north na yun.
Kaya po gano'n. So, magkaiba rin. Meron pala effect kung nasaan ka pag nagsa-sunset viewing ka.
Kasi mas mataas yung latitude, mas matagal siyang magsiset dahil di po ba, yung meron, di ba nga sa Japan, merong mas mahaba yung sunset nila pagka-summer.
Para lang ho nakahangsi yung araw dyan. Mm-hmm. Tapos, hindi siya parang hindi siya gumagalaw. Ang tagal niyang lumubog.
Ah, di ba? Ganda din sa ano, sa Europe din, no? Di ba? 11 p.m. may araw pa.
Oo, tama. Mm-hmm.
So, pero sa atin.
Ano ho pa pinakamatagal natin dito? 7 p.m.?
Sige. Hindi naman.
O, hindi pa aabot
ng 7 p.m.
Mm-hmm. 6:30. Okay na yun.
Oh, pero imagine na ilang oras na maliwana. Ganun, mula alas 5 ng umaga hanggang
oo, dati may daylight 6. Saving time tayo, pero hindi na natin ginagawa. Na kasi hindi naman ganun kahaba.
Hindi kailangan.
Hindi ganun kahaba kagaya ng ibang bansa.
Mm-hmm. Oo nga, parang naalala ko yun eh. Na-confuse lang ang mga tao. Maraming na late, maraming ganyan.
Uh-huh. Imagine mo, ang pasok mo alas 7, kailangan mong gumising ng the usual mo, naging alas 5 kasi dapat alas 6.
Parang yung calendar shift sa ano, sa UP. 4 months.
Oo.
Tama ba? 2 months.
2 months.
1 hour. Diba? Ganun lang yun. Pero bakit po kayo nag-meet? Parang ang hirap po ng buhay ng isang meteorologist. Lalo sa babae. Kasi diba, very demanding yung job.
Actually, nung una, nung nag-a-apply kami, hindi, parang by a chance lang. Dahil actually, I'm a chemical engineer.
Ah.
Eh, nung time namin, ang 1980s, yung mga chemical engineer na babae, hindi hireable sa mga ano.
Kumpanya.
Bakit po?
Usually, ang kinukuha nila mail nung araw eh. Hindi naman ako magaling sa sales kasi usually mga kaklase ko sa sales nagpupunta yung mga chemical engineers noon.
Na babae.
So by chance, napunta kami sa pag-asa, nag-entrance exam kami. Then may training na 1 year, rigid training, bago ka maging meteorologist. And then, na-appreciate naman namin yung trabaho at saka ngayon na malaking bagay pala yung nakakapag-serve ka in a way sa ating bansa, sa ating mga kababayan, bukod pa dun sa mas na-enhance yung knowledge mo about science, about the atmosphere.
So, hindi ho talaga kay meteorologist nung yung undergrad nyo, chemical engineering?
Actually, wala kasi tayo talagang BS meteorology dito sa Pilipinas. Mm. Ngayon lang nagkaroon nung time nung may Agham party list na nag-offer ng actually isang batch pa lang ang may BS meteorology sa Pilipinas.
Ito po yung sa Ateneo ba na?
Hindi. Sa Rizal?
Hindi. Actually yung first batch ay care of dun sa Agham party list DOST project. Mm-hmm. 14 yung nag-graduate. Yung two-year course nila, which is engineering course, ginawa sa mga state universities.
State universities po.
And then, yung third year and fourth year, sa pag-asa na sila.
Parang doon na po sila nag-train.
Sa pag-asa na sila nagtapos ng third year and fourth year. So, and then ngayon, may project ang CHED na ituloy ulit yon. Yung doon na sa mga state universities. And then, nakikipag-usap sila sa pag-asa na mayroon pa rin classes na gagawin sa pag-asa.
Mm-hmm. Dito po sa...
Dito sa amin.
Sa Maine.
Sa May Quezon City.
As in, totoo pong lesson. Classroom talaga.
Actually, yung pag-asa is the regional training center ng World Meteorological Organization sa Southwest Pacific. Mm-hmm. So, yung may mga dito sa mga Fiji, Papua New Guinea, dito nagte-training ng forecasters.
So, ang klase nyo po ay the whole year yan, merong klase? Training?
Yung sa amin, sa training, it's 1 year training every other year.
Every other year lang?
Nag-offer kami. Minsan, pagkulang na talaga yung ano, every year.
So, yung nung una po kayong pumasok sa ano, walang kinalaman sa chemical engineering, yung ano nyo, pero hindi kayo nahirapan?
Actually, requirement doon sa para ka mag-undergo ng training, engineering graduate, kasi kailangan yung mathematics hanggang differential equations.
So, pwede rin po ang mathematics?
Pwede rin. Hanggang may kompleto ka sa chemistry, physics, and yung math mo hanggang differential equations.
Oh.
Parang nagbabalak. Ayun.
Nag-iisip ako na ano, habang sa bati, pwede ba ako mag-meteorology? Kailangan ko muna mag-physics, mag-
Meron kaming training this coming October for meteorologist training course. So meron po doong pwede silang kung merong interested, pwede silang mag-apply sa PAGASA sa training center namin. Then may qualifying exam and then piniprepare din namin kasi may modernization ng PAGASA. We will be having additional positions sa PAGASA kasi mag-i-increase kasi kami ng staff dahil
understaffed po ba kayo ngayon?
Sa ngayon kasi dahil sa dumadami na rin yung equipment tsaka yung technology, hindi na namin kayang
kasi pag meron na kayong 20
na radars
yung amount of data na papasok,
yung data rin na papasok.
Diyan pong magiging ano yung mga mathematicians sa big data na.
Ayan. Big data.
At saka technicians din, IT.
Technicians.
Kailangan.
Kailangan namin.
So, nung pong first year nyo as nung nakapag-training na kayo, hindi kayo nahirapang mag-adjust sa trabahong ginagawa nyo doon?
Nung una, hindi namin na-appreciate kaagad yung meteorology. Ano ba yun? Akala namin meteor showers, nung mga ganun. Kasi yung from the outside na papasok ka. Pero nung nag-training na kami, na-appreciate na namin ganun yung kalawa. At saka yung chemistry of the atmosphere, applicable naman kasi yung course din namin. May chemistry
at atmosphere. So, hindi kayo mag-isa na pumasok?
Hindi. Magkakaklase kami mga babae.
Puro mga babae?
Kami yung karamihan dun sa batch namin sa chemical engineers.
So, isa ho ba kayo sa mga naunang babae?
May nauna na sa amin nung nandun kami. Pero is yung batch namin, marami kaming babae.
Yun yung marami. Mm-hmm. Kasi nung una po, puro lalaki.
Oo.
O diba yung PAGASA, yung FIVOX, mga ano yun, dominated by men.
Uh-oh.
Pero ngayon, nagbabago na nga ang landscape. So may mga babae na rin na tumutulong sa pag-forecast ng weather natin, even yung sa lindol. So sa FIVOX din, marami na rin geologist na babae.
So, gender ano kami?
may gender balance.
Hindi kami ano.
After po ng training nyo, so nag-decide na kayo mag-aral ng PhD din. Masters muna.
Masters muna. Kasi yung PAGASA, may offer sila ng scholarship. Partial scholar kami. Nagwo-work kami ng 20 hours a week sa PAGASA. 20 hours mag-aaral ka. With sila yung bahala sa tuition fee namin tsaka allowance. So maganda yung offer ng PAGASA and DOST.
Yung pang training nyo po pala, libre ba yon yung training nyo sa PAGASA or magbabayad ang mga tao?
Actually, libre yung training at nagbibigay sila ng minimal na allowance na around parang konting transpo.
Oh, yun pala eh.
Kasi nga, nung nag-break kanina pag-usapan natin, mukhang kumukonti na po ang forecasters.
Parating sinasabi yun na konti ang ating mga meteorologists, forecasters.
Last year wala. Pero the other year may umalis din na dalawa sa amin.
Ang sabi niyo po ay nare-recruit ng ibang
bansa.
Dahil nga
sa experience ng mga forecasters natin sa bagyo. Imagine mo 20 na bagyo sa isang taon yung fino-forecast nila.
Busy
so, kung ikaw eh merong 10 years times 20 na bagyo a year, ganun kadami yung experience mo.
At mahal paano yun.
Hindi nabibili yung experience.
Ilang bagyo na naanakan mo.
Ilang bagyo ka na. Di ba ganun lang yun?
So, sinabi mong 100,000 ang sweldo mo.
At saka sila para daw silang mga ano na eh, marang feel na lang nila eh. Di ba na pag ito, oops, dyan yan. May ganun ho pa kayong mga feeling nga
actually,
na.
Actually, yun yung
intuition, parang malakas na intuition nyo.
Basta nakikita nila yung data, nakikita namin mga forecasters yung data. Meron ka na kasing experience na nung time na ganito yung nangyari, dito yan dadaan, yung mga ganon. Iba kasi yung talagang experience. At saka ngayon kasi, hindi namin pinapatanggal yung manual analysis ng mapa. Kasi ngayon kasi sa ibang bansa, lahat sila computerized, analyzed, dependent sila sa output ng computer, ng mga models. Pero kami dito, hanggat yun pa rin yung pinapatupad ko na as division chief, kailangan maging expert ka sa mapa in a manual analysis. before you depend on the model. Kasi hindi lahat ng ginagawa ng computer, hindi niya lahat na de-detect. May mga data na dapat mong itapon na hindi niya agad nakikita. So, yun pa rin yung expertise ng mga Pilipino.
At yun po ay experience.
Experience. Mm.
Iba
pa rin.
Ang makakaano sa inyo doon. Kaya mahal ang mga galing sa Pilipinas na mga...
Sabi nga ni teacher kanina, sabi po na sila napupunta sa mga airport.
Sa airport. Sa Dubai, marami tayong kasamahan sa Dubai Airport na Filipino forecaster. Sa Qatar, meron din tayo doon. Meron din tayo sa Australia, meron din tayo sa Singapore.
Ito po yung mga nagtatrabaho sa mga oil companies na...
Sa kina-hire sila na nagbibigay ng forecast sa mga oil rigs, sa mga
kailangan
gano'n.
Kailangan pala nila yun eh.
Para kaya gusto mo na rin mag-ano ngayon. Mag-aral sa pag-asa muna. Papatrade ka muna doon.
Tapos aalis na din ng Pilipinas.
Nakailan taon na po kayo sa pag-asa?
32 years
wow,
na po ako sa pag-asa.
Naku, talagang...
After graduation po kayo halos nag-ano?
Medyo after, mga 2 years siguro after graduation.
Buti po wala po nag-aalok sa inyong
actually,
trabaho.
Actually, may time na sa Qatar noon, merang may opening. Nakaklase kasi akong foreigner dito sa UP na naging head ng training department dun sa Qatar. Nag-offer siya ng ganito, ganyan-ganyan. Pero nag-isip-isip din ako, sabi ko. Baka naman sandali lang yung pera and kinikita.
Mm-hmm.
Pero yung hindi mo rin kasama yung pamilya mo at saka yung ano na hindi
nawala ka sa Pilipinas at malayo saka, sa mag-anak
iba na rin yung
iba rin
atmosphere.
Tsaka,
saka baka huwala ng bagyo kayo ipipilit doon.
May bagyo ba doon? Mga sandstorms?
Sandstorms. Meron mga
storm
yan.
Storm din ho yun.
Sandstorms. So,
nabubuo naman sa disyerto din. Sa dagat.
Puro hangin yung...
Puro hangin lang yun.
Puro hangin.
Yun ang bagyo na nakapuwing, di ba?
Oo, yun ang iba rin yun.
So, teacher, ngayon sa ano nyo, after 30 years in pag-asa, ano ang nagbibigay sa inyo ng happiness?
Actually, parang yung pag naggagawa kami ng forecast and then napoprovide namin yung information, parang in a way, nag-a-assess sila na a-compare nung kay Yolanda, mas kukunti ang bagyo natin nitong huling bagyo na silawin kasi yung preparedness natin, yung pag-i-issue natin, mas naibigay natin ng tama yung ating mga impormasyon. Maluwag na sa aming mga, masaya na kami pag kukunti yung damage, lalo na yung casualties.
Mga namamatay.
Yun yung aming, kaya nga, itong mga forecasters namin na talaga kahit walang tulog yan, masaya pa rin sila pag yung pagkatapos. Ay, nalulungkot kami pag may casualty talaga.
Talaga naramdaman nyo?
Nararamdaman namin yun kasi saan ba tayo nagkulang? Saan ba tayo? Pero, this is a cooperative effort kasi yung early warning system. Hindi lang kami. Dapat pati yung individuals kasi sumusunod, nauunawaan. So, nalulungkot kami. Pero masaya kami na pag talagang sinabi na ng Office of Civil Defense, konti yung casualty natin kasi ganito yung effort natin. So, masaya na kami sa ganun.
Kasi nakapag-warning, nakinig, nag-evacuate.
At saka ang government ngayon, binibigyan naman kami ng lahat ng benefits naman ngayon. In terms of financial, pinoprovide kami at saka yung support din sa aming mga pangangailangan, binibigay naman ngayon. Actually, dun sa modernization, meron kaming tinatawag nilang yung retention fee for forecasters. So
nadagdagan na po yung sweldo nyo?
Nadagdagan naman somehow.
Ayun ang kailangan kasi napaka
importante na kailangan
crucial ng trabaho sa isang bansang napakadaming bagyo every year.
Tapos hindi mo dapat parang pabayaan ng mga taong sa trabaho.
Oo, kasi kung hindi, ekonomiya, buhay, lahat yan.
Malaki ang damage kasi kung hindi natin ito na-forecast ng tama.
So, naku, maraming salamat. Sana maraming pa ho ang maging gaya ninyo na mga bata. O invite niyo ho silang maging meteorologist or forecaster. Ano bang kailangan na qualities?
Ang kailangan siguro, matyaga ka, tsaka observant ka. Kasi kailangan nakikita mo yung mga changes. Nakikita mo yung bawat mitikuloso ka sa mga bagay, lalo na sa mga data kasi yung tinitingnan namin. Tsaka hindi pwedeng nirarush basta-basta para makaproduce ka lang ng produkto. kasi dapat quality yung information na ilalabas mo. So, yun nga, equipped ka with knowledge ng mathematics, science, dapat meron kang ganong
enough background. And the rest, training na yan.
Training
experience.
And experience. Experience yung pinaka.
Experience at experience na lamang ang mga Filipino podcasters. Naku, maraming salamat, Teacher SP, sa pag-share ninyong mga ginagawa
at
sa Weather Division.
At salamat sa servisyong ginagawa nyo sa mga sa ating mga Pilipino, diba?
Maraming salamat din siya and Mary sa pagkakataon dahil naipaalam natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan kung ano ba talaga itong siyensya ng meteorology, yung science ng weather forecasting.
Sige, yun, ako maraming salamat sa pag-asa.
True. Naku, abangan nyo po ang itala kayo na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary, tapos natin isang oras.
Truly, liang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.